ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 16 ნოემბერია, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუწყვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. მოგვიანებით შემოგვერთებიან ჩვენი თანაწამყვანებიც. ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დილა მშვიდობის. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მაღალჩინოსანი ზურაბ კოტარია პროკურატურიდან მოწმის სტატუსით დაკითხვის შემდეგ გათავისუფლდა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კოტარიას ადვოკატმა მამუკა ჭაბაშვილმა განუცხადა. ადვოკატს არ დაუკონკრეტებია რა თემებს შეეხებოდა დაკითხვის დროს საუბარი, მან მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ კითხვები მის უშუალო სამსახურებრივ მოვალეობებს შეეხებოდა. ადვოკატმა დამატებით განმარტება გააკეთა შოთახი ხიზანიშვილთან დაკავშირებითაც, რომელიც ასევე მისი დაცვის ქვეშ იმყოფება. მისი თქმით, ხიზანიშვილი ბრალდებას არ აღიარებს, ის დაკავებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 33-ამდე მუხლით, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ კი გუშინ დაკავებულ პირთა სია გამოაქვეყნა. როგორც პროკურატურის განცხადებას შეანათქვა, მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეულ მუშაკთა მიერ სხვადასხვა სახის დანაშაულთა ჩადენის ფაქტებზე. მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე 2012 წლის 15 ნოემბერს დაკავებულ იქნა 12 პირი. როგორც პროკურატურის განცხადებაში აღნიშნული, დაკავების საფუძვლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია დღეს 12 საათზე საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დანიშნულ ბრიფინგზე გახდება ცნობილი. ბრიფინგის შემდეგ მთავარი პროკურატურა გაასაჯაროებს მტკიცებულებათა ნაწილს, რაც აღნიშნული პირების დაკავების საფუძველი გახდა. თბილისის მერის მოადგილეს შოთა ხიზანიშვილს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრის ბესო სურმავას გატავეცების ფაქტთან დაკავშირებით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ედავებიან. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გუშინ ხიზანიშვილის ადვოკატმა მამუკა ჭაბაშვილმა განუცხადა. მისივე თქმით, ხიზანიშვილი თავს დამნაშავედ ართვლის. თბილისის მერი გიგი უგულავა კი მის მოადგილეს შოთა ხიზანიშვილს თავდებში უდგება. როგორც ხიზანიშვილის დაკითხვაზე დაბარების კომენტირებისას უგულავამ გუშინ აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდება ხიზანიშვილის მერიაში საქმიანობას არ შეეხება, მას ნებისმიერი სამართალდამცავი უწყების, მათ შორის სასამართლოს წინაშეც თავდებში დაუდგება. თბილისის მერის ვებსაიტზე კი გუშინ საღამოს გავრცელდა განცხადება, რომლის თანახმად დედაქალაქის მერი გიგი უგულავა 15 ნოემბერს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იტალიაში გაემგზავრა. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ლევან კალაძის გატაცებისა და მკვლელობის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით საჩივარი შევა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ადვოკატმა ირმა ჭკადუამ განუცხადა. მისივე განმარტებით, საქმეზე მსჯავრდებული ლევან ცინცაძე, რომელიც 25 წლიან სასჯელს იხდის, საჩივარში მტკიცებულებების გაყალბებაზე საუბრობს და დანაშაულთან კავშირს უარყოფს, აღნიშნა ირმა ჭკადუამ. მისივე ინფორმაციით, საჩივარს კალაძის საქმის ხელახლა გამოძიების მოთხოვნით მთავარ პროკურატურაში დღეს 12-ის ნახევარზე შეიტანს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი დღეს საქართველოში ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს. სამდღიანი ვიზიტის განმავლობაში ვიზიტი სამდღიანია და ფილიპ გორდონის თბილის გუშინ ეწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი დღეს 14 საათზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს, ხოლო 17 საათზე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს შეხვდება. პარლამენტში ინიცირებულ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს დღეს პირველი მოსმენით იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტები განიხილავს. კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში დღეს 12 საათისთვის დაინიშნა. ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის ინიცირება, რომლის საფუძველზეც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელის მოხდისაგან სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულებებში ბრალდებული და მსჯავრდებული პირების ნაწილი გათავისუფლდება, პარლამენტში 12 ნოემბერს მოხდა. და ბოლოს, ფრონეს ხეობიდან ორი თვის წინ გატაცებულ ქართველებს ოსმა სამართალდამცავებმა პატიმრობა შეუფარდეს. დვანში მცხოვრები ვასილ კობახიძე და ზურაბ მეკარიშვილი რუსმა სამხედროებმა სოფლის სალოცავთან ახლოს საზღვრის გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს. კობახიძისა და მეკარიშვილის გათავისუფლება ქართულმა მხარემ ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის შეხვედრაზეც მოითხოვა, თუმცა უშედეგოდ. გავრცელებული ინფორმაციით, ოსმა ძალოვანებმა ზურაბ მეკარიშვილს ერთწლიანი პატიმრობა, კობახიძეს კი 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს.
No, ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 5 წუთი ახლა. გადაცემას განვაგრძობთ ჩართვით ქუთაისიდან, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვერდება. იქ აგაგიწერეთ ლის სახელობის უნივერსიტეტის ლექტორებისა და სტუდენტების ერთი ნაწილი სისტემურ ცვლილებებს ითხოვსო, ასეთი ამბავია, თუ რაში გამოიხატება ეს ცვლილების სურვილი, რას გულისხმობს. სწორედ ამაზე გვატყვის ქეთი ბერძენიშვილი, დილო მშვიდობის.
დილა მშვიდობისა, ნინო, დიახ, ქუთაისის აკაკიწერეთში სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორ მასწავლებლები 2010-11 წლებში ჩატარებული ლექტორთა გამოცდების შედეგ გაუქმებას ითხოვენ. მათი განცხადებით უნივერსიტეტში წლების მანძილზე ხდებოდა სხვადასხვა სახის დარღვევები, რამდენიმე პროფესორი სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი დადგენა კორუფციის საბოლოოდ მოშლა და საგანმანათლებლო სისტემის შეცვლა. ეს იმოთხოვნა და ჩამონათვალია, რომელიც ლექტორთა ერთმანეთმა და მათ ასევე სტუდენტებისთვის გამოცდების ჩატარების პროცესიც გააკრიტიკეს და ძველ კლასიკურ მეთოდზე დაბრუნების სურვილი გამოთქვეს. აღნიშნულ ლექტორთა თქმით, სამი რეიტინგული გამოცდა, რომლის ჩაბარებაც სტუდენტებს ერთი სასწავლო სემესტრის განმავლობაში უწევს, სასწავლო პროცესს 20 დღეს აკლებს. ამბობს უნივერსიტეტის ლექტორი ბადრი ფორჩხიძე. შეგვიძლია მოვისმინოთ ფორჩხიძის კომენტარი.
ამ რეფორმამ სტუდენტი დააყენა ფაქტიურად სწავლა განათლების გარეშე. არსებობს მხოლოდ გამოცდა გამოცდისთვის. მოვითხოვთ, შეჩერდეს ყველა იმ აუბედითი რეფორმით გათვალისწინებული ღონისძიებები. ნამდვილ შემთხვევაში ჩვენ არ დავემქვემდებარებით ასეთ ურთიერთობას და ჩვენ გამოვხატავთ სხვადასხვა ფორმშვიდობიანი ფორმით ჩვენს პოზიციას.
გარდა ლექტორებისა, ცვლილებებს სტუდენტები ეკითხოვენ. სოციოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტი ლიკა ლაზაშვილის თქმით, გამოცდების ახლანდელი ფორმა მასწავლაში ხელს უშლის და გამოცდების ბრიტანული მეთოდის მოდელის მომხრეა იგი.
სანაცვლოდ არის გადანაწილება გამოცდები, ანუ ორი შუალედური არის, რაც ფაქტობრივად სწავლაში გვიშლის ხელს. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ იყოს ერთი საფინალო გამოცდა და აქცენტი იყოს გადატანილი არა შუალედურ გამოცდებზე, არამედ ის სწავლის პერიოდზე, რომელიც არის, ანუ საათების დრო შევიწროებულია. ვერანაირად ვერ ვახერხებ სწავლას, დრო არის ძალიან შემცირებული და ორიენტირებული ვარ მარტო გამოცდებზე.
აღნიშნულ საკითხს უნივერსიტეტის რექტორი გამოეხმაურა. გიორგი ღავთაძე აღნიშნავს, რომ საგამოცდო პროცესი სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილია, რაც მთელი წლის მანძილზე სტუდენტის გააქტიურებას უწყობს ხელს. რექტორმა მზაობა გამოთქვა, თუ კი საჭირო იქნა, იგი მედიის წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდება სტუდენტებს და აუდიტორიას აუხსნის რატოს ჯობს მსგავსი ტიპის შეფასებები. იგი მედიასთან შეხვედრას აღნიშნავს იმ აუცილებლობით, რომ ყველაფერი გახდეს საჯარო. აი ასეთ კომენტარს აკეთებს გიგა ღავთაძე.
საგამოცდო პროცესი არის ერთიანი სასწავლო პროცესის განუყოფელი შემადგენელი ნაწილი. აქ აქცენტები კეთდება, რომ მთელი სემესტრის განმავლობაში სტუდენტი იყოს აქტიური. მონაწილეობას ღებულობდეს აუდიტორულ მუშაობაში, რაღაც სხვადასხვა ინტერაქტივებში, დებატებში, პრეზენტაციებს აკეთებდეს და ასე შემდეგ. პერიოდულად ხდება სტუდენტების შეფასება. ამ შეფასებების მიზანი არის რამდენად ადეკვატურად აღიქვან სტუდენტი თქვათ მიმდინარე პროცესში, თქვათ ლექციებზე, ან საგანს, რომელსაც სწავლობს, რა წარმატებას აღწევს. აქცენტი ამ შემთხვევაში გაკეთებული არის რამდენიმე აქტივობაზე. მრავალფეროვან შეფასებებზე
მომდენო რეიტინგული გამოცდების ჩაბარება სტუდენტებს წლის ბოლოს მოუწევთ, ხოლო სემესტრული გამოცდები იანვრის დასაწყისშივე გაიმართება. რაც შეეხება რექტორ მასწავლებლებს, ისინი მათ მოთხოვნებს კვლავ ძალაში ტოვებენ და თხოვნით მიმართავენ ახალ განათლების ახალ მინისტრს, რომ მათ მხარი დაუჭირონ თავიანთ მიმართებში. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. გვიამბობდა იმაზე, თუ რა ხდება გაგიწერეთლის უნივერსიტეტში. განვაგრძობთ გადაცემას, 9 საათი და 9 წუთი სრულდება ახლა და ჩვენს თემებზე კითხვით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ოპელი ჩინოვნიკების დაკავების შესახებ. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. გვაინტერესებს, თუ როგორ აკვირდება ეს უწყება მთელ სამ პროცესს, რომელმაც დიდი ხმაური გამოიწვია პოლიტიკურ სიბრტყეში. გარდა ამისა, გვექნება კიდევ ინფორმაცია აჭარიდან. იქ ფინანსთა მინისტრი იმყოფება უკვე ორი დღეა, რისთვის არის იქ ჩასული და ასე შემდეგ. და ასევე გაგაცნობთ ინფორმაციას კახეთში საკადრო ცვლილებების შესახებ. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას ინტერნეტის ამბებით. დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, დავით.
დილამშვიდობის.
გისმენთ.
რამდენიმე აპლიკაციაზე მოყვებით, შეიძლება და ასე
მოკლედ თუ შეიძლება და შემდეგ ცხელ თემებზე უფრო. ისე.
ორი აპლიკაცია იყო ბოლოს, სოციალო აპლიკაციები მართალია, მაგრამ მაინც შეიძლება აღნიშნოთ. ერთი არის რატომღაც გადაი მოიარა მთელი Facebook-ი, ეს არა მარტო გუშინდელი, გუშინწინას ესე იყო. აპლიკაცია რამდენი პროცენტით განგსტარი ხარ, წარმოგიდგენია ესეთი აპლიკაციის არსებობა?
და აღმოჩნდა.
კლიკავ უბრალოდ აპლიკაციაზე და შენს კედელზე ჩდება ფოტოსურათი რომელიმე ცნობილი განგსტერის, ბავშვოთ ლაკი ლუჩიანოს ან ასე შემდეგ და კიდევ რამდენი პროცენტით ხარ განგსტერი. ნუ საიდან იქვს ეს აპლიკაცია, მას არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ ეს არის რაღაც ძალიან მარტივი, პრიმიტიული ძალიან ესეთი აპლიკაცია, რომელიც რატომღაც ყოველთვის უცებ ძალიან სწრაფად გავრცელდება ხოლმე, როგორც კიდევ ერთი აპლიკაცია გუშინ Facebook-ზე ძალიან ის აქტიური, შენი საუკეთესო მეგობარი უნდა აღმოგეჩინა Facebook-ზე, რომელიც ასევე რაღაც
კი შევნიშნები 50-ად ხო აღმოჩენა.
ხო, და არცერთხელ არ დაემთხვა, ზოგჯერ ადამიანებს არ დაარეცნობდნენ ერთმანეთს, მოსისხლე მტრებიც კი და ამეგობრამ აპლიკაციამ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს იქეთ იყოს და გუშინ
კარგი აპლიკაცია ყოფილა ხო მასეთო.
გუშინ იყო ერთ ძალიან საინტერესო სტატია რუსულ ბლოგზე, Admirum. ცნობილი გამონათქვამი ხომ გახსოვს ჩეხოვის თუ სპექტაკლზე პირველ აქტში კედელზე კიდია თოფის, ნუ ბოლშავსობად გაისრის. მოკლედ ეს ფრაზა იყო ჩასმული სხვადასხვა კინორეჟისორის შემოქმედებაში. დავშვათ, ნუ ნებისმიერ რომ აღვიღოთ, თუ კედელზე კიდია და დავით ლინჩის ფილმში კედელზე არის დაკიდებული იარაღი, ესე იგი გაისროლა შუაში, მაგრამ შენ ვერ ხვდები რომ გაისროლა ბოლოში, თუმცა მე რომ და განაზრო დასაწყისში აქვს გასროლი და ასე შემდეგ. და ნუ ძალიან სახალისო იყო ბოლოს, ანუ ეს აკაც ძალიან აქტიორი იყო, იმიტომ რომ ჩემ ძალიან ბევრი ფრენდმა დააშენა, იმიტომ მართლა ძალიან კარგი არის, განსაკუთრებით ერთი მომეწონა ძალიან კეთვით შეიძლება. თუ ჯორჯ ლუკასის ფილმში კედელზე კიდია იარაღი, ესე იგი მას არ მოუკლავს მამაშენი, ის თვითონ არის მამაშენი. Darth Vader-ს. No, Darth Vader-ს არის აქეთ რაღაც დალინკო. ძალიან კარგი ბლოგი არის, გირჩეთ რაღაც შეამოწმოთ, ნახოთ Admirum და ეს სტატია წაიკითხოთ მოკლედ.
დიდი მადლობა, ეს იყო დავით გონზო ჩიხლაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გვაქვს ჩართვა ბათუმიდან, უკვე მეორე დღე აჭარაში საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური იმყოფება, მან სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტი და ბათუმის პორტი მოინახულა. უფრო დაწურილებით აჭარაში ფინანსთა მინისტრის საქმიანობაზე გვეტყვის ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე.
დიახ, მოგესალმებით. ფინანსთა მინისტრმა დღეს არის საბაჟო გამშვები პუნქტის დათვალიერებით დაიწყო ნოდარ ხადურის მეგზურობას გამშვები პუნქტის უფროსი მამუკა მახარაძე უწევდა. ნოდარ ხადური 2011 წელს პუნქტის მშენებლობისათვის ჩატარებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხით უკმაყოფილო დარჩა. მისი განცხადებით საბაჟოზე ძირითადად ფასადური ცვლილებები განხორციელდა და შესრულებული სამუშაოები არ შეესაბამება იმ ხარჯებს, რომელიც არის საკონტროლო გამშვები პუნქტის განახლებისათვის გამოიყო. ამის გამო საბაჟოზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდება, განაცხადა მან. პირველ რიგში უნდა დაიგოს მყარი გზის საფარი, რომელიც ციმეწონიანი მანქანების დათვირთვას გაუძლებს, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა. სარფის საბაჟოს რეაბილიტაცია 3 წლის წინ დაიწყო და სულ 17 მილიონი ლარი დაიხარჯა რეაბილიტაციისათვის. ნოდარ ხადური საბაჟოს თანამშრომლების სამუშაო პირობებითაც დაინტერესდა, მისი თქმით მოსაზრებელია თანამშრომელთა კვების საკითხიც, მებაჟეები სასაზღვრო შესაბამისი ადგილის არ ქონის გამო ძირითადად შოკოლადებით იკვებიანო, აცხადებს ფინანსთა მინისტრი.
ბარი ათეულობით მილიონი დახარჯული ერთი წლის წინ და წელს უკვე საჭირო გახდა რემონტი. სერიოზული რეკონსტრუქცია საჭირო და კიდევ ბევრი ფულია დასახარჯი, იმიტომ რომ გზამ ვერ გაუძლო და თურმე ვერ გათვალეს რომ აქ ძიმეტონიან მანქანებს უნდა ელოდ. ადამიანების შრომის პირობები არ არის, მე გეტყვით რომ ადამიანებს საბაჟოზე იმის ნაცვლად რომ 24 საათიან რეჟიმში მომუშავე ადამიანებს კვება ქონოდათ, ურიგებდნენ ბარამბოს შოკოლადებს და ამაში იხდებოდა უზარმაზარი თანხა.
სარფის გამშვები პუნქტის შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ბათუმის პორტი დაათვალიერა და იმ პრობლემებით დაინტერესდა, რომელიც საქონლის იმპორტირებასა და ექსპორტირებას წვიდბრუნვისას ეკუთვნება და ეკონომიკის მინისტრმა პორტის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში ის პროცედურები ნახა, რაც საქონელმა პორტში შემოსვლის შემდეგ უნდა გაიაროს. მთავარი შენიშვნები გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიის სიმცირესა და მომსახურების ტარიფებს შეეხება. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით იმისათვის, რომ საქონელი არ შეფერხდება მოთავსებასთან დაკავშირებული პრობლემები არ შეიქმნა, საოცრებელია გაფორმების ეკონომიკური ზონის გაფართოება. ნოდარ ხადურმა მომსახურების ტარიფების შემცირებასთან დაკავშირებით პირველი მიგცნებებიც განსა, შეუძლია კიდევ ერთი კომენტარი მოისმინოთ ფინანსთა მინისტრის.
სივიწროვია, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომელიც ეხება გაფორმების ეკონომიკურ ზონას, შეფერხებებია, საჭიროა გაფართოება, თუმცა ჯერჯერობით ამის პერსპექტივა არ ჩანს. ჩვენ ვიმუშავებთ პორტის ხელმძღვანელობასთანაც, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობასთანაც, ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ, მუშაობის პირობები შეუქმნათ, ხოლო მეპატრონეებს, იმპორტიორებს შესაბამისი პირობები ქონდეთ, რათა მათი ტვირთები არ გვიანდებოდეს.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური აჭარაში უკვე მეორე დღეა იმყოფება. ის აჭარის თავრობის თავმჯდომარეს და ადგილობრივ ბიზნესმენებსაც შეხვდა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ბაჩო გახალთ აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას, 9:16 წუთია და ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. მაშასე საქართველოში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ფილიპ გორდონი. ის დღეს შეხვედრებს გამართავს, ორი შეხვედრა არის ცნობილი, ერთი შედგება შუა დღისას პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან, ხოლო მოგვიანებით უკვე დავით ბაქრაძე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს შეხვდება ფილიპ გორდონი. დღეს სტუდენტთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება, საქართველოში რამდენიმე ღონისძიება ეძღვნება ამას. ერთ-ერთი არის სისხლის დონაციის აქცია, უანგარო დონაციის აქცია. გარდა ამისა, დღეს რიანოვოსტის თბილისის საერთაშორისო პრეს-ცენტრში მოსკოვთან ვიდეო ხიდი იმართება, რუსეთი-საქართველო ახალი რეალიები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. რაც შეეხება გახმაურებულ საქმეებს, მაღალჩინოსნების საქმეებს, ამის თაობაზე დღეს მაღალჩინოსნების დაკავების დეტალებზე დღეს ბრიფინგია დაგეგმილი 12 საათზე მთავარ პროკურატურაში. რადგან ამ სფეროს შევეხეთ, ასევე გეტყვით, რომ დღეს ადვოკატი ირმა ჭკადუა მთავარ პროკურატურაში ლევან კალაძის მკვლელობის საქმის ხელახლა გამოძიების მოთხოვნით შეიტანს საჩივარს. ეს არის ზოგიერთი ის ამბავი, რაზეც წინასწარ ვიცით უკვე დილიდან. განვაგრძობთ გადაცემას 9:17 ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და განვაგრძობთ ახლა კახეთის ამბებით, რა საკადრო ცვლილებები განხორციელდა ბოლო დროს კახეთში. მივესალმებით რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებიდან თვენახევრის შემდეგ კახეთის რეგიონში მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. რამდენიმე რაიონში შეიცვალა გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე, ასევე ცვლილებებია ძალოვან უწყებაში, კერძოდ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიონულ სამმართველოებში. ახლა მე თითოეული ცვლილების შესახებ ოდნავ მეც გეტყვით. რამდენიმე დღის წინ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლად ზურაბ ყურაშვილი დაინიშნა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ყოფილმა გამგებელმა ნუგზარ ხუცაიძემ 7 ნოემბერს თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერა. ზურაბ ყურაშვილი პროფესიით ავტოინჟინერია. იგი 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს კოალიცია ქართული ოცნების თელავის შტაბს ხელმძღვანელობდა. მისი დანიშნიდან პირველივე დღეს გამგეობის ყველა თანამშრომელს თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადებები დააწერინეს. ზურაბ ყურაშვილი ირწმუნება, რომ განცხადების დაწერა სამსახურიდან გაშვებას არ ნიშნავს და დიდი ალბათობაა, რომ ამ ადამიანებთან მუშაობა მომავალშიც გააგრძელოს. კიდევ ერთი საკადრო ცვლილება ახმეტაში მოხდა. საკრებულოს თავმჯდომარედ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან ზაქარია ქინქლაძე აირჩიეს. ყოფილი თავმჯდომარე ალექსი მაილაშვილი ამბობს, რომ თანამდებობა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის გამო დატოვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოფილი საკრებულოს თავმჯდომარე მაილაშვილი ახლა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა. ახალი გამგებელი ჰყავს სიღნაღსაც თანამდებობაზე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ადგილობრივი ხელმძღვანელი ვაჟა ჯანყარაშვილი. ჯერი დაინიშნა. ამ შემთხვევაში ჯანყარაშვილი კოალიცია ქართული ოცნების წევრი და მხარდამჭერი არ ყოფილა. ახალი გამგებელია საგარეჯოშიც გიორგი ლოლაძემ. გამგებლის თანამდებობაზე მოვიდა ბიზნეს სექტორიდან. მან თავის საპროგრამო გამოსვლაში რაიონისთვის დამატებითი რესურსების მოზიდვის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი და პირობა დადო, რომ ამ მიმართულებით აქტიურ საქმიანობას განახორციელებს. ახლა კი იმ რაიონების შესახებ, სადაც საკადრო ცნობები არ განხორციელებულა, მაგალითად ლაგოდეხს გამგებელი ჰყავს, თუმცა ამის პარალელურად რამდენიმე ადამიანი ამბობს, რომ მას რაიონის გამგებლობა სურს. ამის გამო ქართული ოცნების ლაგოდეხის ოფისში პოლიტიკურ დაპირისპირებაზეც კი საუბრობენ. კოალიციაში შემავალი კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლის ალექსანდრე ტალახაძის თქმით, ბრძოლა გამგებლის თანამდებობის მოპოვებისთვის მასსა და კოალიციის წევრ გიორგი მჭედლიშვილს შორის მიმდინარეობს. თითქმის ანალოგიური მდგომარეობაა გურჯაანშიც. ერთმანეთს ქართული ოცნების წევრები უპირისპირდებიან. არის ინფორმაცია, რომ გამგებლობა სურთ კოალიციის წევრებს, მიხეილ ფურცელაძეს და ზვიად ყვირალაშვილს. ამის პარალელურად გურჯაანის მოქმედი გამგებელი ამბობს, რომ ის მუშაობას განაგრძობს და დასვას არ აპირებს. რაც შეეხება პოლიციას, გურჯაანის დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, სიღნაღის და ყვარლის სამმართველოებს ახალი უფროსები ჰყავს. ახალი ხელმძღვანელი დაინიშნა კახეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოშიც, მას ალექსანდრე ჭიკაიძე ხელმძღვანელობს. და ბოლოს, კახეთში აქტიურად საუბრობენ იმის შესახებაც, რომ შესაძლოა რეგიონის გუბერნატორად ლუკა კურტანიძე დაინიშნოს. თავად კურტანიძე ამბობს, რომ თუ პრემიერ-მინისტრი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ის მზად არის რეგიონს უხელმძღვანელოს. ნინო,
დიდი მადლობა გიორგი, მოკლედ დიდი ამბები ყოფილა კახეთში. გიორგი ალადაშვილი გახლდათ, ეს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ მედიის თემით. საქართველოს ტელესივრცეში ამ დღეებში ორი სიახლე გახდა ცნობილი, სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის დამფუძნებელთა გადაწყვეტილებით არხის გენერალურ დირექტორად ნიკა გვარამეა დაინიშნა, რომელიც 2007 წლებში საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილისა და იუსტიციის და განათლების მინისტრების პოსტებს იკავებდა. ახალი მფლობელი ყავს ტელეკომპანია პიკის მართველ კომპანიასაც, შეპოს ტელეკომპანია პიკის 60%, ასევე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შვიესას გადაეცა. ნონა მჭედლიშვილი დაინტერესდა ამ თემით, დეტალები მოისმინეთ.
საინფორმაციო სააგენტო მედიაჯის ცნობით, შეპესე შვიესა ტელეკომპანია პიკის წილების გადაცემამდე 4 დღით ადრე შეიქმნა. მისი დამფუძნებელი და დირექტორი ლიტველი დარიუს იურგელავიჩოსია. ლიტვურ საინფორმაციო სააგენტო ირუტაზე დაყნობით მედიაჯი უწყება, რომ იურგელავიჩოსი ამჟამად თბილისში ცხოვრობს და იგი საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მრჩეველი იყო. კომპანიაში მფლობელთა ცვლილებების შესახებ ტელეკომპანია პიკს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისთვის არ უცნობებია. ეს კი კომისიის პრეზმდივნის ხატია ყურაშვილის განმარტებით კანონდარღვევა, რაც კომპანიის მიმართ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძვლად უკვე იქცა.
მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 62 მუხლის თანახმად ტელეკომპანია სადამფუძნებლო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შესვლის შემთხვევაში ვალდებულია 10 დღის ვადაში აცნობოს კომისიას და წარუდგინოს განახლებული შესაბამისობის დეკლარაცია და ასევე ეს დეკლარაცია გამოაქვეყნოს საკუთარ ვებგვერდზე, რომ ტელეკომპანია პიკს არ განუხორციელებია. ეს არის ასე ვთქვათ სანქცირების საფუძველი.
აღნიშნავს ხატია ყურაშვილი და დასძინს, რომ კომპანია ვალდებულია ასევე დაიცვა სალიცენზიო პირობები და იმაუწყებლოს. საქმე ისაა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესამე არხი პიკი მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან საზოგადოებრივ არხთან დავის გამო შეცვლილი ფორმატით მაუწყებლობს. მომავალი წლის ბიუჯეტში კი მისი ფუნქციონირებისათვის თანხები გათვალისწინებული აღარ არის. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესამე არხის პიკის მართველი კომპანიის ახალი მფლობელის შესახებ ინფორმაცია მედიის საშუალებით გახდა ცნობილი თავად ტელეკომპანიის ყოფილი თანამშრომლებისთვისაც. პიკის საინფორმაციო სამსახურის ყოფილ მთავარ პროდიუსერს ხათუნა საღინაძეს მოუსმინეთ.
ჩვენ ვართ რეალურად აი ამ შეპესეპიკის თანამშრომლები, ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები არ ვართ. სამ კერძო კომპანიამ გვიქირავა როგორც შემქმნელები ამ რუსულენოვანი ტელეპროდუქციის. ანუ ჩვენ ვიყავით მათი თანამშრომლები, ანუ შეიძლება ამ კომპანიის სტილი გაიყიდა. ჩვენ გვაინტერესებს რა საპირებენ, რატომ იყიდა შესტილი, რამე როგორი ტიპის ლიცენზია ექნება, ვალდებულები იქნებიან თუ არა, საინფორმაციო მაუწყებლობა ქონდეთ, ესი მერე სატელიტური მაუწყებლობის ლიცენზიას მოითხოვენ თუ არა. ანუ ბევრი დეტალია, რაც ჩვენთვის არის აბსოლუტურად გაურკვეველი და ბუნდოვანი.
ტელეკომპანია ხათუნა საღინაძის თანახმად სავარაუდოდ ქართულენოვანი იქნება და 20 ნოემბრიდან ახალი ამბების მაუწყებლობა კოლაჟის სახით გავა. Telekompanija PIK-tan შედარებით ნაკლები ბუნდოვანება რუსთავი ორში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებასთან დაკავშირებით. სამაუწყებლო კომპანიის დამფუძნებელთა გადაწყვეტილებით გენერალურ დირექტორად დანიშნული ნიკა გვარამია ტელეკომპანიაში ცვლილებებს არაპირებს და მზადაა თავისი მენეჯერული გამოცდილება და იურიდიული განათლება არხის საქმიანობას მოახმაროს. არის თუ არა ნიკა გვარამიას რუსთავი ორის დირექტორად დანიშნა უმცირესობაში მყოფი პოლიტიკური ძალის ნაციონალური მოძრაობის საინფორმაციო პოლიტიკის ნაწილი და რა სახეს მიიღებს ეს პოლიტიკა. საზოგადოებაში გაჩენ ნილი ამ ტიპის ერთ-ერთ მთავარ შეკითხვაზე, კერძოდ ტელეკომპანია საქართველოს მფლობელების მიერ რუსთავი ორის 51%-იანი წილის შესყიდვის შესახებ პასუხისგაცემა ნიკა გვარამიას თავის პირველსავე ბრიფინგზე მოუწია.
ტელეკომპანია საქართველოს დამფუძნებლები თავის მხრივ არიან ასევე ბატონები ლევან და გიორგი ყარამანიშვილები, რომლებიც რუსთავი ორის დამფუძნებლებიც არიან მათ შორის. ტელეკომპანია საქართველოსგან დარჩა მისი ქონება, რომელიც შეერწყა რუსთავი ორს და რუსთავი ორი როგორც ტელევიზია ქონებრივად გაძლიერდა, შესაბამისად მას დაემატა ახალი შენობა, აპარატურა, რიგი სტუდიებისა, შესაბამისად ტელეკომპანია საქართველოს ფლობელებმა აირჩიეს სწორედ ეს მედია სტრატეგია, რომ ერთი კომპანია, რომელიც ლიდერია ამ ბაზარზე, მის ფლობელებად დარჩნენ და ის ქონება, რომელიც გააჩნიათ, მოახმაროს სწორედ ამ კომპანიას.
თუმცა ტელეკომპანია საქართველოს ახლანდელმა ფლობელებმა ეს სტრატეგია აირჩიეს სწორედ მაშინ, როდესაც რუსთავი ორის წილების დაბრუნებას ტელეკომპანიის დამფუძნებლები და ყოფილი ფლობელები ითხოვენ. მედია ექსპერტი თამარ კორძაი ამბობს, რომ ეს შემთხვევითი არ არის.
მოიცხოვენ საკონტროლო პაკეტის დაბრუნებას, ძალა იქნება ძალიან რთული. გამართულებელი ფაქტორი არის ის, ამ დავის ყოველდღე იცვლება მედია მფლობელებს. თუ დავა დაიწყება ზუსტად იმაზე, რომ საკონტროლო პაკეტს უნდა დაუბრუნონ, მაშინ პირველ მფლობელებს მოუწევს ყოველ მორიგმ მფლობელზე, მესაკუთრეზე ამტკიცონ, რომ არაკეთო სიძიძე შენზენია, რაც სამართლებრივად რთულესი პროცედურაა და პრაქტიკულად ძალიან გაჭირდება ამის გაკეთება.
მედია ექსპერტი, ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია მიიჩნევს, რომ მედია მფლობელების ხშირი ცვლა არანორმალური პროცესია და მედიის პოლიტიზირებაზე მეტყველებს. მისი შეფასებით, მედია ბიზნესი საქართველოში რეალურად ბიზნესი კი არა, პოლიტიკური ინტერესების გამტარი საშუალებაა.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ამინდის პროგნოზს გეტყვით და შემდეგ სხვა თემით გავაგრძელებთ. დღეს უნალეკო ამინდია ნავარაუდევი მთელ საქართველოში, თუმცა დღეს დილი თბილისში წვიმს ცოტა არ იყოს. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება, ბათუმში 17 გრადუსი იქნება, სოხუმში 16, ფოთში 18 გრადუსი სითბო, ქუთაისში 20 გრადუსი, ზუგდიდში 19, მესტიაში 13 გრადუსი, ამბროლაურში 17 გრადუსი, ახალციხეში 14, გორში 16, ცხინვალში 15 გრადუსი სითბო, სიღნაღში პლუს 11, რუსთავში 16 გრადუსი სითბო, თელავში 13, გუდაურში 6 გრადუსი, ბაკურიანში 11 გრადუსი სითბო. თბილისში დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 16 გრადუსი იქნება. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, თავისუფლების უკანონო დახვეთა, სხვისი ქონების დაზიანება, პირადი ინფორმაციის უკანონო მოპოვება. ეს იმ დანაშაულთა ჩამონათვალია, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10-ზე მეტი ყოფილი თანამშრომლის დაკავებას დაედო საფუძვლად. ისინი გუშინ პროკურატურაში ხანგრძლივი დაკითხვის შემდეგ დააკავეს. პარალელურად აქტუალურობას არ კარგავს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას მეშვიდე საპყრობილიდან გადაყვანის მოთხოვნა. თელდღიანი მოლოდინის შემდეგ მთავარმა პროკურატურამ გუშინ გვიანღამით გამოაქვეყნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ყოფილი მაღალჩინოსნების სია, რომლებიც გუშინ დააკავეს. ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეულ მუშაკთა მიერ სხვადასხვა სახის დანაშაულთა ჩადენის ფაქტებზე და რომ მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე დაკავებულია 12 პირი, ჩამოთვლილია 12-ვე პირი, მათი თანამდებობები და სახელები. ოფიციალური განცხადების თანახმად, დღეს თავი პროკურატურაში გამართება ბრიფინგი 12 საათზე, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, რომელზეც გახმაურდება დეტალები დაკავების საფუძვლებზე. ხოლო ბრიფინგის შემდეგ საქართველოს მთავარი პროკურატურა განასაჯაროებს მტკიცებულებათა ნაწილს ონათომია პესრელიში, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა მთავარმა პროკურატურამ. მანამდე კი უკაცრავად მთელი დღის განმავლობაში დაკავებულების შესახებ ინფორმაცია შეიძლება ითქვას, რომ სხვადასხვა წყარო ნაწყვეტ ავრცელებდა. თავდაპირველად ინფორმაცია დაადასტურა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა და მან შესაძლო დანაშაულის ერთ-ერთი სახეობაც გამოკვეთა. აქვე ვთქვათ, რომ იმ დროისთვის დაკავებულების რიცხვი შედარებით მცირე იყო.
დაკავებულია 9 ადამიანი, შეიძლება საკუთო სამინისტროს ყოფილი ჩინოსნები, რომლებსაც ხვებ შორის ბრალიებებათ იმაში, რომ მათ გამოიყენეს ახალი ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ქსელები იმისთვის, რომ ადამიანების პირადი ცხოვრება და მათი ინფორმაციები მათ შორის კომერციული და ფინანსური გაეტანა.
იუსტიციის მინისტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას 15 ნოემბერს დღის განმავლობაში დაკავებულთა ადვოკატები ავსებდნენ. მედიისთვის ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულებს შორის არიან უდისად მაღალჩინოსნები გიორგი ყავლაშვილი და ლევან ქარდავა, როგორც ადვოკატი დავით ხაჟალია განმარტავს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფთან მიმართებით ნაკლებად მძიმე დანაშაულზეა საუბარი.
ყავლაშვილი გიორგი დაკავებულია 197 და 329 მუხლების პირველი ნაწილებით. ეს არის სხვისი ნივთის დაზიანება, რომელიც მაქსიმალურ საჟელის ზომად ითვალისწინებს სამიწის თავისუფლების აღკვეთას, ასევე 329 მუხლით ითვალისწინებს სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ყველაზე მკაცრ საჟელს, ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება.
სხვისი ქონების დაზიანებაში ადვოკატ ხაჟალიას განმარტებით ქართულ ჯგუფის კუთვნილი ტექნიკის დაზიანება იგულისხმება, რაც შეეხება ლევან ქარდავას ადვოკატ კახაშონიას განმარტებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფის დაკავებასაც სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მოხლიედება საფუძვლად. ადვოკატის ინფორმაციით ერთ-ერთი მიმართულება ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრის გატაცებას უკავშირდება.
ეს არის 153 მუხლი თავისუფლების უკანონო დაღუპვა და 393 მუხლი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. ბესიკ სურმავას თავისუფლების აღკვეთის ფაქტთან დაკავშირებით არის ეს საქმე სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით.
ყავლაშვილისა და ქარდავას მსგავსად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა ყოფილ თანამშრომლებს კანონმდებლობის მიხედვით ბრალი პროკურატურამ დაკავებიდან 48 საათში უნდა წაუყენოს. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, პროკურატურის განკარგულებაშია 16 ნოემბერიც. პარალელურად კლავაც არ კარგავს სიმწოვე შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას გადაყვანის საკითხი სასჯელახსრულების 17 დაწესებულებიდან. გავხსენოთ, რომ ბრალდებულის მერვე საპყრობილიდან 17-ში გადაყვანის ამბავი 14 ნოემბერს გახდა ცნობილი, რაც სასჯელახსრულების სამინისტრო მუსაფრთხობის დაცვის მიზნებით ახსნა. ამ ფაქტმა აღაშფოთა ახალაიას გულშემატკივრები, ოჯახის წევრები თუ უფლებადამცველების ერთი ნაწილი. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა ცინიზმად მიიჩნიეს ბაჩო ახალაიას გადაყვანა იმ დაწესებულებაში, სადაც კანონიერი ქურდები იხდიან სასჯელს, დაცვის მხარე ფსიქიკურ ზეწოლაზე ლაპარაკობს და მსგავსი პროტესტი ხუთშაბათსაც გამოიხატა. უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი აკაკი მინაშვილი, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარის 15 ნოემბრის გადაწყვეტილებით ბრალდებულის მონახულების შეუზღუდავი უფლება ორი კვირის ვადით მიენიჭა და მან ეს უფლება მალევე გამოიყენა, ბაჩო ახალაიას უსაფრთხოდ ყოფნას ადასტურებს, თუმცა მის სხვა საპყრობილეში გადაყვანას მაინც ელოდება.
ჩვენი გუშინდელი მოწოდების შემდეგ ჩვენ მივიღეთ პასუხი და მანამ სანამ ბაჩო ახალაიას გადაიყვანეს სხვა საპყრობილეში, როგორც საჯარო მინისტრმა თქვა რამოდენიმე დღეში მოხდა მისი გადაყვანა, მე მას ბაჩოსთან შევალ და ხშირად და ბაჩოსთან გადაიყვანა მას შემდეგაც და იმედი მაქვს საჯარო მინისტრი თავის პირობას არ დაა.
მე მსგავსი დაპირება არავისთვის მიმიცი, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საშელახსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი, თუმცა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარკვეული პრობლემების მოგვარების შემდეგ სუბარი არც გადაყვანას გამორიცხავს.
მატროსოზე არსებობდა გარკვეული ინფორმაციები, რომლებიც არ იყო გამოძიებისთვის ასურველი იმ ვითარებაში გადაყვანა. გარკვეული ინტერესებიდან გამომდინარე ამ საფრთხეს მოუხსნით ამ დღეებში და შემდეგ ბუნებრივია, რომ შესაძლებელია გადაყვანა, შესაძლებელია დარჩენას. სულ ამბობერ რამეს, ვიხემძღვანელებ არა თქვათ რაღაცა ვიღაცის ზეწოლით ან ყვირილით, არამედ საღიაზრით. საღიაზრით თუ მოითხოვს, რომ მატროსოზე გადაყვანა უკეთესია, ბუნებრივია გადავიდე, ყვანთ ამას არანაირი პრობლემა არ არსებობს.
სოზარ სუბარი დეტალებს არ აკონკრეტებს, თუმცა ამბობს, რომ მატროსოვის ციხეში არსებული პრობლემები ძირითადად იმ ძველ თანამშრომლებს უკავშირდება, რომლებიც შესაძლოა აგრესიულად იყვნენ განწყობილი ბაჩო ახალაიას მისამართით.
ლელო კუნჯულია გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დაგვიანებით, მაგრამ გთავაზობთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას ახლა. ნუნამ ჭედლიშვილს დავუთ მიკროფონს, თემას კი მიუბრუნდებით სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი დღეს საქართველოში ოფიციალურ შეხვედრებს იწყებს. სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში იგი გუშინ ეწვია საქართველოს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი დღეს 14 საათზე პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, ხოლო 17 საათზე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს შეხვდება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გუშინ დაკავებულ პირთა სია გამოაქვეყნა. 2012 წლის 15 ნოემბერს დაკავებულ იქნა 12 პირი, როგორც პროკურატურის განცხადებით გადაწყვეტებაში აღნიშნული დაკავების საფუძვლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია დღეს 12 საათზე საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დანიშნულ ბრიფინგზე გახდება ცნობილი. ბრიფინგის შემდეგ მთავარი პროკურატურა გაასაჯაროებს მტკიცებულებათა ნაწილს, რაც აღნიშნული პირების დაკავების საფუძველი გახდა. პარლამენტში ინიცირებულ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს დღეს პირველი მოსმენით იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტები განიხილავენ. კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში 12 საათისთვისაა დანიშნული. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ლევან კალაძის გადაცებისა და მკვლელობის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით საჩივარი შევადგეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ადვოკატმა ირმა ჭკატულამ განუცხადა.
ეს ხო ნონა მჭედლიშვილი, ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნობან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვრცობთ გადაცემას, მოდით ახლა სპორტის სიახლეები მოვისმინოთ. ოთო მაღლაკელიძეს მივესალმებით, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ჭადრაკით დავიწყებ. რუსეთის ქალაქ ხანტი-მანსიისკში მიმდინარე მოჭადრაკე ქალთა მსოფლიოს ჩემპიონატზე გუშინ მეორე რაუნდის მეორე შეხვედრები გაიმართა და გათამაშებას შემორჩენილმა ორივე ქართველმა იმარჯვა. ლელა ჯავახიშვილმა უკრაინელ კატერინა ლახნოს შავი ფიგურებით მოუგო და ვინაიდან პირველი პარტია ყაიმით ჰქონდა დასრულებული, მეორე ფინალში გააღწია. ნინო ხურთიძეს ჩინელ ქსეუ ჟაოსთან ჰქონდა პირველი შეხვედრა წაგებული და მეორეში საერთო ანგარიში გაათანაბრა და საბოლოო გამარჯვებულს ტაიბრეიკები გამოავლენს. სოფლიოს ჩემპიონატში თავიდან 4 ქართველი საერთაშორისო დიდო სტატი ჩაერთო და ორი მათგანი ბელა ხოტენაშვილი და სოფიკა ხუხაშვილი ტურნირის საწყისი ეტაპიდანვე გამოეთიშა. რაგბიზე გადავალხვალ ქართული სპორტის გულშემატკივრებს ძალიან საინტერესო სარაგბო დაპირისპირება ელით. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ტესტ მატჩში იაპონიას უმასპინძლებს და 6 წლის წინ ოსაკაში განცდილი მარცხისთვის რევანშის აღებას შეეცდება. ბორჯღალოსნები მეტოქეს თითქმის საუკეთესო შემადგენლობით დაუხვდებიან. ცნობისთვის ჩვენ გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ჰეიგმა უკვე დაასახელა ის 15 მოთამაშე, რომლებიც მომავალი მატჩის სასტარტო განაცხადში შეიყვანა. მოკლედ, ვისაც სპორტი გიყვართ, ხვალ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე წამობრძანდით, არინანებთ თამაში 15 საათზე დაიწყება. ფილეთის ფასი 5-10 ლარია.
დიდი მადლობა. ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. უბრუნდებით თემას გახმაურებული დაკავებების პროცესზე ვილაპარაკებთ ახლა და ჩვენი სტუმარი იქნება ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, დაჯდომაც არ გაცალეთ.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. დიდი ნებათაღელვა, არ ვიცი, აზრთა სხვაობა და ასე შემდეგ გამოიწვია ამ ამბებმა პოლიტიკურ სიბრტყეში, მოდით ასე ვიტყვი, კეთდება შეფასებები თუ რა არის ამის საფუძველი და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს, როგორ აფასებს პროცესს სახალხო დამცველის აპარატი იმ მანდატით, რომელიც მას იმ მანდატის გათვალისწინებით, რომელიც მას გააჩნია. ბუნებრივია, თქვენ პოლიტიკურ შეფასებებს არაკეთებ და სხვა, ასე ვთქვათ, პრიზმაში უყურებთ ამ ყველაფერს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ პოლიტიკურ ჭრილში ვერ განვიხილავთ მოვლენებს. რაც შეეხება დაკავების კანონიერებას ან სამართლებრივ მხარეს, რასაც ჩვენ განვიხილავთ, ან იმ უფლებების დარღვევას, რაც შესაძლოა მოხდა, ჯერჯერობით სრული შეფასება ძალიან ადრეა, იმიტომ რომ მიმდინარეობს გამოძიება და საბოლოო ჯამში ან საქმე გადაეცეს სასამართლოს ან შეწყდეს გამოძიება. და მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც ყველაფერი უკვე გაირკვევა, ჩვენ შეგვეძლება ამის შეფასება. თუმცა დღესდღეობით შემიძლია ვთქვა ისევ და ისევ დაკავებულების ნათქვამზე დაყრდნობით, რომ მათი უფლებები არ დარღვეულა, მათ მიმართ არ ყოფილა არასათანადო მოპყრობის არანაირი ფორმა გამოყენებული და ისინი თავს გრძნობენ უსაფრთხოდ, მათ შორის ბატონი ბაჩო ახალაია, რომლის მეშვიდე დაწესებულებაში გადაყვანა მან ესეთი ხმაური გამოიწვია. თუმცა მან იქვე აღნიშნა, რომ გამართლებულად მაინც არ მიაჩნია თავისი იქყოფნა. ამასთან ერთად გუშინ მოვისმინე, რომ ბაჩო ახალაია აცხადებს, თუ მისი უსაფრთხოება იქნება უზრუნველყოფილი, იგი თანახმა დარჩეს მეშვიდე დაწესებულებაში. ეს არ ვიცი, ეს ტელევიზიით მოვისმინა ეს ინფორმაცია, გადასამოწმებელია. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ რაც ვნახეთ იმის მიხედვით, სახალხო დამცველის რწმუნებულები იყვნენ ადგილზე, გაესაუბრნენ დაკავებულს, უსაფრთხოება დაცულია ამ მომენტში. ბრძელვადიან პერსპექტივაში რა იქნება და როგორ იქნება ჩვენ ამას შემდეგ შევამოწმოთ და მოგახსენებთ.
რა მექანიზმით, რა სისტემით აპირებთ გააგრძელოთ მონიტორინგი? თქვენ უყურებთ მხოლოდ, ვთქვათ, დაკავების პროცედურას, თავად პატრონობაში ხოლმე?
პროცესულ დარღვევებს, რა თქმა უნდა, არსებითი მხარე, როგორც ასეთი ამ ეტაპზე არ შემოდის სახალხო დამცველის კომპეტენციაში, თუმცა საგმის დასრულების შემდეგ და განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ ჩვენ გვაქვს საშუალება ასევე რომ გამოვითხოვოთ საქმე. რამდენიმე გარკვეული ხნის წინ შევიდა ძალაში კანონის ცვლილებები, რაც ჩვენ გვანიჭებს ამიკოს კურიეს ფუნქციას, ასევე
ნიშნავს
სასამართლოს მეგობრის, ანუ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეულ წილად რეკომენდაციები წარმოდგინოთ ერთი ეტაპის დასრულების შემდეგ სასამართლოს იმის ჩვენი მოსაზრებები საქმის მსვლელობის შესახებ. უფრო ფართოდ შეიძლება რომ მიმოვიხილოთ საქმე, თუმცა ეს არის მხოლოდ რეკომენდაციული ხასიათის წინადადებები და ამას არ ექნება რა თქმა უნდა სავალდებულო ხასიათი.
სანაც უკვე საქმის არსად შეხებით, ანუ მხოლოდ პროცედურა
შესაძლებელია საქმის არსის შეხებაც.
გასაგებია. ქალბატონ ნათია, არ შემიძლია არ კითხოთ, დღეს მსმენელს შევახსენებ, ნათია იმნაძეა ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არ შემიძლია არ კითხოთ მოსალოდნელ ამნისტიაზე. კანონ პროექტი არის ჯერჯერობით არაფართო მასებისთვის ცნობილი, თუმცა ინფორმაცია პრესაში გავიდა, მაინც ამ ზუსტ კანონ პროექტის ტექსტზე დაყრდნობით. და ბევრისთვის კითხვას ბადებს ამ პროცესთან მიმართებით რა გეგმები აქვს, ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველის აპარატ მონაწილეობთ პროცესში განხილვაში თუ
ჯერჯერობით? ოფიციალური ვერსია ჩვენ არ გვაქვს ამ კანონ პროექტის, ის რაც გამოქვეყნებულია რა თქმა უნდა გავეცანით. პირველი მოსაზრებები, რაც შემიძლია გითხრათ, ზოგადად ამნისტია რა თქმა უნდა ძალიან კარგი და აუცილებელიც არის იმ პატიმრების იმ რაოდენობიდან გამომდინარე, რაც ახლა არის ციხეში. მართალია მოიკლო ორ თვეში 1000 პატიმრით, 22000-ია, ხო, 22300-ია დაახლოებით პირველი ოქტომბრის მონაცემებით. თუმცა მაინც ძალიან ბევრია ეს და იმ რეფორმებისთვის და იმ სიახლეებისთვის, რასაც ახლა სამინისტრო გეგმავს, ალბათ აუცილებელი იქნება ამ რიცხვის კიდევ შემცირება. თუმცა ძალიან მცხრილები უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ამნისტიის კანონთან, რომელიც ახლა ამ სახით არის, მოიცავს პრაქტიკულად ყველა მუხლს. მე მივესალმები იმას, რომ 1/13 ყველას უმცირდება სასჯელი, გამომდინარე იქიდან, რომ არანორმალურად დიდი სასჯელები აქვს ჩვენს პატიმრებს. თუმცა არის რაღაცა ტექნიკური ხარვეზები, რაც ალბათ განხილვისას გასწორდება. მაგალითად, 179 ყაჩაღობის მუხლი ამინისტირებულია, უნახევრდება პირველად ნასამართლებ პირებს, ქალებს და არასულწონებს სასჯელი, თუმცა იწყება მეორე ნაწილიდან. შეიძლება უბრალოდ პირველი ნაწილი არ იქნა, ну, არ ჩახედეს, რომ პირველი ნაწილი არ არის ნაკლებად ძიმე, არის 5-დან 7 წლამდე, შესაბამისად პირველი ნაწილი არ ხვდება არსად. და რაღაც ცოტა არალოგიკურია მეორე ნაწილიდან დაწყება, ხო, როცა პირველი ნაწილი ისე რჩება. და არის, ну, ერთ-ერთი მუხლი, ეს ნაკლებად ტექნიკური, ალბათ უფრო შინაარსობრივ ხარვეს შევეხები, საჯარო აღსრულების დაწესებულების ადმინისტრაციისთვის ხელის შეშლა, რომელიც ასევე ამინისტრირებულია პირველად ნასამართლებ პირებისთვის, მაშინ როცა ამ დანაშაულის ჩადენა პრაქტიკულად არ ხდება გარედან. ეს არის ხდება დაწესებულებაში ყოფნისას. შესაბამისად ცოტა არალოგი ამ მუხლით საჯელები აქვს დამატებული ხალხს, რომლებიც თითქოს მონაწილეობდნენ გუნდში და ამ შემდეგ ესეც გადასახედია. და არის კიდევ რაღაცა დეტალები, რომლებიც ალბათ განხილვის დროს, რომლებსაც პარლამენტი შეასწორებს, ალბათ ისინი გაივლიან კონსულტაციას ჩვენთანაც და საზოგადოებასთანაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შემდეგ შეჯერდება ყველას აზრი და რაღაცა მივიღებთ მეტნაკლებად.
დღეს არის საკომიტეტო მოსმენა დაგეგმილი, ესე რომ მეტი გახდება ცნობილი, ანუ პირველი ეტაპი, ასე ვთქვათ, ოფიციალური განხილვის და გარკვეულ ხანს გაგრძელდება. რამინე კითხოთ, არის თუ არა, ისევ ამნისტიას და შემდეგ მიუბრუნდეთ იმ საქმეს, არის თუ არა ცნობილი დაახლოებით რაოდენობა პატიმრებისა, ვინ შეიძლება დატოვოს საპატიმრო დაწესებულება?
დატოვებით, არ ვიცი რა ეს დათვლა ძალიან ძნელია მე.
ალბათ, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის განახევრება,
ვიღაცას განახევრება, ვიღაცას მესამედი მოაკლდება, ვიღაცა გამოვა და ასე შემდეგ. ალბათ გარკვეული დიდი რაოდენობა პატიმრების დატოვებს. საპატიმროებს თუ ეს კანონი ასეთი ფორმით იქნა მიღებული. და ამას მე დრო გვაჩვენებს როგორი სახით იქნება წარმოდგენილი საბოლოო.
აჰა. ცოტა ისე გამომდის ახლა შედარება თუ არ ვიცი შეფასება, მაგრამ ნიშნავს თუ არა ეს ცალსახად. ბევრი პატიმრის მე ალბათ რამდენიმე 1000 მინიმუმ, ხო? დაახლოებით. Ну,
სამარაღდ. ხო.
როდესაც დატოვებს ამდენი პატიმარი საჯარო ხსრულების დაწესებულებს, ნიშნავს თუ არა ეს ცალსახად იმას, რომ მათი პირობები, ვინც რჩება საპატიმროებში, გაუმჯობესდება?
არა, ცალსახად და ავტომატურად, რა თქმა უნდა, არა, თუმცა უფრო გაადვილდება ყველაფრის გაკეთება. იგივე ჯანდაცვა, სამედიცინო მომსახურება, რა თქმა უნდა, ნაკლებ პატიმარს უფრო უკეთ მომსახურება, ვიდრე ახლა არსებულს, ხო? იგივე პირობები შესაძლებელი იქნება მათი გადანაწილება იმგვარად, რომ აი რაღაცა უფრო მეტი ფართი კონდეთ, უფრო მეტი საშუალება ყველა უფლების რეალიზების.
მაინტერესებს, ახლა ისე რომ მეუბრუნდეთ მაღალჩინოსნების საქმეებს, მოუმართავთ თუ არა მათ ადვოკატებს, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვესმის მათი კომენტარები, ადვოკატი გასაგებია ბუნებრივია იცავს თავის კლიენტის ინტერესებს და ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამისთვის, მისი პროფესია მოითხოვს. ადვოკატები მსმენელი ახაზე. მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ეთერში ხართ.
საქმე თრაშია. ზუსტად გუშინდელი შეხვედრიდან, სადაც უკვე ჩვენ და სასიხარულო სააკაშვილი მიესალმება იმას, რომ ისაპირებს საქართველოს ევროპიზაციას და ევროკავშირში შეყვანას იმ ამერიკანიზაციისას, რომელიც გახდა წარუმატებელი, ელი ზუსტად ის ესეხება იმ საკითხს, რომ აი ესეთი დაკავებული ამდენი რაოდენობით პატიმრები ზუსტად ევროკავშირის კონვენციის სამართლის დონიდან სამართლის უზენაესობის მეშვეობით უნდა იყოს გამოშვებული, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთი ბარბაროსული პოლიციური რეჟიმის სახელმწიფოს მიერ დაკავებული მოსახლეობის რაოდენობა იყოს ციხეში, თუ მართლა შენაპირებ ევროკავშირში და ევროპიზაციაში საქართველოს შეყვანას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს სიტყვები გამოვა ტრაფარეტული, იმიტომ რომ როგორც ჩანს სააკაშვილი ეცევა ახლა პლაგიატობას ივანიშვილის არჩევანისას, როგორც მას ეს ჩვევია და ნახოთ ერთი როგორ მოახერხებს ამას, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვიცით ეს პატიმრები გონი ისე აგამოვლენ, თუ პრეზიდენტის ხელმოწერა არ იქნება, არა თუ რამე ისეთი მექანიზმი არსებობს, რომ პრეზიდენტის ხელმოწერის გარეშე გამოვიდნენ. აი ეს მაინტერესებს.
მადლობა ზარისთვის, იყო მოსაზრების ნაწილი და შეკითხვის ნაწილი.
ხო, კანონს მოაწერს პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა, ხელს, მაგრამ ახლა საბოლოო ჯამში ვის მიეწერება ეს კანონი ან ამინისტია?
ხო, სათავადო ყველა
პატიმრებს. ამაზე ლაპარაკი ცოტა შორს დაგვიყვანს. გარდა ამისა არის ერთი ასპექტი, რომ ამინისტია საჭიროა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობა პატიმრების ჯარდებულების ითხოვს საქმეების გადახედვას და ეს ტექნიკურად მე შეუძლებლად მიმაჩნია ყველა საქმის გადახედვა. და ალბათ ბევრი იქნება, რომელსაც ექნება დავის საფუძველი და ალბათ ეს უფრო რაღაცა ადვილი გამოსავალია, რომ რაღაცა რაოდენობა იყოს ამინისტირებული. კი ბატონო. და შემდეგ უკვე დანარჩენს მიეხედო სხვანაირად დარჩებიან ისეთებიც, რომლებიც არ იმსახურებენ შეიძლება.
ამნისტია ნიშნავს თუ არა ნაწილი ალბათ
პატიმრების არ ნიშნავს.
ხო, ნაწილი პატიმრების ართულეს.
ამას არ ნიშნავს, ხო, ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანს ეს დანაშაული არ ჩაუდენ.
ანუ თუმცა კიდევ ექნება სურვილი გამოსული გათავისუფლების შემდეგ კიდევ შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს. მე დავიწყე შეკითხვა
2998-ში. ხო, ძალიან სწრაფად დაგეთანხმეთ. დღესდღეობით ასეთი მექანიზმი არ არსებობს. უბრალოდ ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის ამის შესახებ, რომ რაღაც მექანიზმი შეიქმნება პროკურატურასთან ან პარლამენტთან ან სასამართლოში და ასე შემდეგ, ჯერ არ ვიცით, რომელიც მოახდენს საქმეების გადახედვას, უკვე კანონიერ ძალაში შესული განაჩენების გადახედვას, რაც დღესდღეობით მოქმედი სისტემით სამართლებრივი სისტემაში შეუძლებელია. Ну, ასეთი რამ თუ შეიძლება.
გასაგებია, ხო, მაგრამ ერთი ჯგუფისთვის შეიძლება იმდენ ხანს გაგრძელდეს, რომ ადამიანს ამოეწუროს კიდეც სასჯელის ვადა, თუმცა რეაბილიტაცია მაინც აქტუალურია,
კი. რეაბილიტაცია.
თუ კი მართლაც არ ჩაუდენია პირს დანაშაული. მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ცოტა გვიან შემოგიერთი, შეიძლება რამე მოვახდინო რაღაცას, ყველა ის უბრალოდ რა მაინტერესებს, ხა, ანუ ამის დირების თემასთან დაკავშირებით რაღაც მეგონი ქალბატონმა იკავესილიან რაღაც ხადა რომ რიგი არასამთავრობოების გამოეთიშა ამ პროცესს რა აი იქნებ გავმარტოთ რატომ მოხდა ანუ რაღაცა პროცესი ისე ხო არ ვითარდება რომ ვინმე უკმაყოფილოა და არ ეთანხმება რაღაც პროცესზე საზოგადოების მიმართ რჩება უნდა ჩემი აზრით საინტერესოა ყველასთვის ანუ რა არის ეს პროცესი რომელიც ამ წუთას მიმდინარეობს და რა კრიტერიუმები შემუშავდა რაღაც ძალიან ისეთია რა ზოგადია ეს ყველაფერი ჩემს პირად მე ესეთი საბედილო რჩება რა შეიძლება ვწერი რაღაც უფრო მეტი ინფორმაცია ალბათ უფრო კარგი იქნებოდა და უფრო მეტი შეხვედრები ან არასამთავრობოებთანაც საუბარი ანუ რა არის კრიტერიუმები რის მიხედვითაც იშვებიან რატო არის იგი არასამთავრობოების უკმაყოფილო და ასე შემდეგ. აი ხმ
დიდი მადლობა ზარისთვის. აქ ორი საკითხის ალბათ ეს მოხდა აღრევა, ასე ვიტყოდი, თუ არ ვწდები საქმე ეხება ჯგუფს, რომელიც მუშაობს პოლიტპატიმრების საკითხზე.
პატიმრად აღიარების საკითხზე, ხო? და იმას გამოეთიშა საი
და ესეც უკავშირდებოდა ტექნიკურ მხარეს, ვინაიდან მათ ჩათვალეს რომ არასაკმარისი
დროა. რა თქმა უნდა, ჩვენ როცა ვამბობდით სახალხო დამცველი როცა ამბობდა რომ პოლიტპატიმრად აღიარება საქმის შესწავლის გარეშე წარმოუდგენელია, ანუ რაღაცა ქოქოლას გვაყრინა, როგორ ეხა ეს ხო ყოველთვის ნათელიო, არ არის ნათელი. საქმე თუ არ შეისწავლე ელემენტარულად კანონიერებასაც ვერ დაადგენ და დაკავების და შემდეგ სჯავრდების. შესაბამისად მე ლოგიკურად მიმაჩნია ახალგაზრდა იურისტების და 52 მუხლის კონსტიტუციის 52 მუხლის ნაბიჯი რომ მათ ჩათვალეს რომ ორ კვირაში შეუძლებელი იყო 203-მდე საქმის ყურადღებით განხილვა და რაღაცა დასკვნამდე მისვლა ყველა ინდივიდუალურად ყველა ადამიანზე. იმედია რომ ესე იმ ადამიანებს ეჩქარება, თვინც ახლა საჭიროს იხდის, მაგრამ ასეთ საქმეებში აჩქარება ამდვილად არ არის.
თუმცა შემდეგ იმავე ეკაბესელიამ თქვა, რომ შესაძლებელია გვადის გახანგრძლივების საკითხის განხილვაც უკვე პოსტფაქტუმ, ასევე არც ამ ორ არასამთავრობოს უთქვამს უარი იმაზე, რომ გააგრძელებენ ამ თემებზე მუშაობას თავად, ისევე როგორც აქამდე იყო და ასე შემდეგ. 2988-327-ია, შეიძლება ერთი ზარი კიდე მივიღოთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი ნათია იმნაძეა, ჩვენი სტუმარი, ვუბრუნდები ისევ საქმეებს. დავიწყე იმით შეკითხვა, დაგიკავშირდათ თუ არა
რომელიმე
ჩინოვნიკის ადვოკატი, უკვე ბევრნი არიან საკმაოდ მედიასთან, ასე ვთქვათ, გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებას, შეფასებებს და ასე შემდეგ. რაიმე დარღვევის გამო მოვთქვათ კონკრეტულად, რომ მიგექციათ ყურადღება
თქვენ. მონახულება მოხდა როგორც კი გავრცელდა ინფორმაცია, ჩვენ რა თქმა უნდა გადავწყვეტეთ, რომ მოგვენახულებინა ყველა დაკავებული. მართალი გითხრათ, მე არც მომიკითხავს ჯერჯერობით, გუშინ იყო ეს, რომ კიდე მოგმართა თუ არა, ვინმე ეს რაღაცა უფრო პროცედურული ხარია, ხო, ჩვენს აპარატში. მოგმართა თუ არა, ვინმე ეს რა თქმა უნდა განცხადების სახით შემოვა, თუ არის მომართვა, თუნდაც სატელეფონო და ამას ცალკე განვიხილოთ, თუ რაღაცა კონკრეტულ დარღვევაზეა მითითება. დღესდღეობით ჩვენ მოვინახულეთ ჩვენი ინიციატივით ყველა და ჯერჯერობით დარღვევები არ იქნა აღმოჩენილი. შემდეგ უკვე მუშაობის პროცესში კიდევ, რა თქმა უნდა, გადავამოწმებთ ამ ფაქტს.
ეს გუშინდელს რაც ახება, თქვა, ადრინდელ დაკავებულებზე იგივე ბაჩო ხალაიას შემთხვევაზე,
მომარშესთვის პირველი მონახულება იყო ჩვენ ინიციატივით დაკავებისთანავე. თუმცა ბატონ მახალაიამ არ მოისურვა ჩვენს წარმომადგენელთან გასაუბრება. მეორედ უკვე ციხეში გადაყვანის გლდანის მერვე დაწესებულებაში გადაყვანისთანავე მოვინახულეთ და მეორედაც არ მოისურვა საუბარი.
მიზეზი ხომ არ იცით?
არაფერი არ მინდაო, არა.
აა, გასაგებია.
ხო. და მესამე უკვე მეშვიდე დაწესებულებაში უკვე მოგმართეს კერძო ზარი შემოვიდა, ასე ვთქვათ, და ისედაც, ну, ჩვენ ისედაც მოვინახულებთ, ეხლა რადგან ასეთი ხმაურიყო ატეხილი. ამჯერად უკვე გაესაუბრა ბაჩო ხალაია სახალხო დამცველის წმუნებულებს და ის უთხრა, რაც მოგახსენეთ დასაწყისში, რომ თავს გრძნობს ნორმალურად, როგორც შეიძლება ეს ციხის პირობებში იყოს. თუმცა მეშვიდე დაწესებულება მაინც რაღაც გაუმართლებლად მიაჩნია.
შეაფასეთ თუ არა თქვენ თავად მისიას გადაადგილება ერთი დაწესებულებიდან მეორეში და
რას თქმით
მართებულად.
რა თქმა უნდა. ხა ჩვენი კომპეტენცია არ არის რომ მივუთითოთ სამინისტროს თუ არ ირღვევა კანონი, რა თქმა უნდა, და რეჟიმების დაწესებულებების ტიპების აღრევა თუ არ ხდება, ჩვენი კომპეტენცია არ არის ავარჩიოთ დაწესებულება. ელემენტარულად ეს უნდა იყოს იმ ტიპის, რასაც კანონი ითვალისწინებს, ან ნახევრად ღია დახურული და შეძლებისდაგვარად საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს. დანარჩენი უკვე არის საჩელახსულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის კომპეტენცია. რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე, როდესაც პატიმარი აცხადებს, რომ იგი თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ხდება დეტალური გამოკითხვა, თუ მას უნდა ამის მიზეზების გაცხადება, თუ არ უნდა, ესეც არ არის პრობლემა, მაინც მიმართავთ ხოლმე პირველ რიგში დაწესებულების ადმინისტრაციას, შემდგომ უკვე დეპარტამენტის თავმჯდომარეს და მოვითხოვთ საკითხის შესწავლას, რომ უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხოება. ამ შემთხვევაში პატიმარს არ განუცხადებია, რომ თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობს, უბრალოდ რაღაცა მიზანშეწონილობაზე იყო საუბარი და ჩვენ მაინც მიმართეთ სამინისტროს, რომ ერთხელ კიდევ განეხილა ეს საკითხი, თუმცა არანაირი მითითება არ მიგუცია. ეს გამოქვეყნდა რამდენიმე ბეჭდვით მედიაში, რომ თითქოს ჩვენ გაუმართლებლად მივიჩნევთ მეშვიდე დაწესებულებაში განთავსებას. ეს ასე არ არის. ჩვენს განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ ბაჩო ახალაია მიიჩნევს. ჩვენ უბრალოდ მივიმართეთ, რომ კიდევ ერთხელ განიხილეთ საკითხი. პირადად სახალხო დამცველის წმუნებულებმა, რა თქმა უნდა, შეაფასეს განთავსების პირობები. აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი არის სრულიად იზოლირებული სხვა პატიმრებისგან, მას არც ერთ მხარეს არავინ არ ყავს და ჯერჯერობით მისი მდგომარეობა, მისი უსაფრთხოება დამაკმაყოფილებლად შეფასდა ჩვენი მხრიდანაც. მომავალში ნახოთ.
და დღეს თუ გაქვთ და თუ არ ახმაურებთ ხოლმე, თქვათ, როცა დაგეგმილი გაქვთ ვიზიტი?
არა, არ ვახმაურებთ, როგორც წესი, ხო, არ ვახმაურებთ. თუმცა ხა შემიძლია გითხრათ, რომ ორ დაკავებულს, რომლების შესახებ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, დღეს მოვინახულებთ, რა თქმა უნდა, ხიზანიშვილს და მეორე
ლილოაშვილს. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ მობრძანებისთვის.
და განვაგრძობთ გადაცემას, დავასრულებთ უბრალოდ პრესის მიმოხილვით ნონა მჭედლიშვილს თხოვ სტუდიაში დაბრუნებას დღევანდელი გაზეთებით, რას წერს დღევანდელი პრესა.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას დავიწყებ გაზეთით „რეზონანსი“. უმრავლესობა პრეზიდენტს სახელმწიფო დაცვის სამსახურს ართმევს. ეს არის ერთ-ერთი მოწინავე სტატია გაზეთის ფურცლებზე. ამ სტატიაში საუბარია, რომ ახალი მთავრობა პრეზიდენტის დაცვის სამსახურს ართმევს, ვინაიდან ამ სამსახურს საკაშუმა უფლებები მას შემდეგ გაუზარდა, რაც საპარლამენტო არჩევნებში მისი პოლიტიკური ძალა დამარცხდა. სტატიის თანახმად, ახალი უმრავლესობა სახელმწიფო დაცვის სამსახურს მთავრობას უქვემდებარებს და სათანადო კანონ პროექტი, რომელიც სახელმწიფო დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას ითვალისწინებს, უკვე ინიცირებულია. დღესვე გაზეთ „რეზონანსში“ შეგვიძლია წავიკითხოთ სტატია „ახალაია გავლენიანი ადამიანებისათვის საფრთხის შემცველ ინფორმაციას ფლობს“. ეს არის კახი კახიშვილის მოსაზრება. იგი ამბობს, რომ თუ ახალაიას რამე დაემართა, მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგებაო. გაზეთი ვერსია. გაზეთის პირველ გვერდზე იწყება ინტერვიუ გუბას სანიკიძესთან, რაბედიელის ეროვნულ ფორუმს, რა პირველ და ბოლო და ვრცელ განმარტებებს აკეთებს ფარულ ჩანაწერებზე და როდის მიდის პანკისელ ქისტებთან გუბას სანიკიძე, სწორედ ამ ინტერვიუში შეიტყობთ. დღესვე აქვე ამავე გაზეთში შეგიძლია წაიკითხოთ ინტერვიუ იმის შესახებ, რას იტყვის ნინო ბურჯანაძე პროკურატურაში და მისცემს თუ არა იგი ჩვენებას სააკაშვილის წინააღმდეგ. გაზეთის სტუმარია ბაკურ ბაკურაძე, ნინო ბურჯანაძის პარტიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. ამ სტატიის, ამ ინტერვიუს თანახმად, ბადრიბიძაძე საქართველოში ბრუნდება, თუმცა ჯერ მხოლოდ ახალი ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული მოთხოვნების შესრულების შემდგომ. მართალია, გია უჩავამ ჩვენება შეცვალა, კითხულობთ ამ სტატიაში, მაგრამ როგორც ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, ბადრიბიძაძე მაშინ ჩამოვა, როცა 26 მაისის აქციების დროს დაკავებული ყველა პოლიტპატიმარი ციხიდან გამოვა. შემდეგი
შემდეგი გვაქვს აქვს გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთი პირველი გვერდი როგორც ყოველთვის დღესაც ძალიან ბევრი სათაური და ფოტოთია გამრავალფეროვნებული. დეპუტატები შეიძლება მძიმედ დაავადნენ. ეს არის სტატია პარლამენტის შენობის შესაძლო საფრთხეების ჯანმრთელობისთვის შესაძლო საფრთხეების შესახებ. კერძოდ გაზეთის ფურცლებზე გამოქვეყნებულია პარლამენტის ორგანიზაციის მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე წერილი, საგანგებო წერილი. ამ წერილში საუბარია იმაზე, რომ საუცილებელია პარლამენტის ახალ შენობას ჩაუტარდეს ექსპერტიზა, კერძოდ სეისმური სამშენებლო ეკოლოგიური ექსპერტიზა, პირველ რიგში კი რადონის უსაფრთხოების ექსპერტიზა. ამ ორგანიზაციის ვარაუდით რადონის დოზების დადგენას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს შენობა დგას იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ცნობილი წყალტუბოს რაიონის წყლების ტერიტორიიდან დაშორებულია სულ რაღაც 5 კილომეტრით, და ეს კი ზრდის საშიშროებას, რომ იმ გრუნტებში, რომელზეც დგას შენობა, იყოს რადონის საშიში შემცველობა, რაც რადონი არის უსუნო უგემო და ჯანმრთელობისათვის მომწამლავი საშიში აირი, რომელიც მიწიდან ვრცელდება და არ იგრძნობა, მაგრამ მოქმედებს ჯანმრთელობაზე. ასე ფიქრობს ორგანიზაცია, როგორც გითხარით, მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე. წერილს კი წაიკითხავთ გაზეთ ახალ თაობაში.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, გადაავლოთ ვალი გაზეთებს. საღამოს გადაცემაში ვრცელ მიმოხილვას მოისმენთ. ნონასთან ერთად ვუძღვებოდი გადაცემას მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგი გადაცემით ეთერში დაუბრუნდებით 15:30-ზე. ნინო როდონაია გაუძღვება პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.